Velkommen til Vi Streamer Op Ugen, podcasten, hvor du vælger, hvad der skal ske. I studiet i dag sidder studiets Kevin Spacey, Tobias Thompson, Dr. Evils argentinske henchman, Colossus Heini, Peter Vistisen, og undertegnet Anders Zimmer, en dårlig person, der er havnet i himlen.
Kevin Spacey in real life, eller Kevin Spacey i PAX, eller i House of Cards?
Grab ass Kevin Spacey.
I take some offense.
Jamen, goddag og velkommen til en ny episode af Vi Streamer Op i Orden.
I dag skal vi...
Vi streamer Op i Orden.
Det lader jeg ikke mærke til det. I dag skal vi svare på et af livets vigtigste spørgsmål. Guldkorn eller Frosties? Vi skal nemlig snakke om Black Mirror Bandersnatch.
Ja, det er jo en, en spændende og meget sådan...
Innovativ.
Ja, innovativ, og også, jeg tror også, at vi har jo snakket om det tidligere i forhold til... vi snakkede om det i en af vores nyhedsepisoder, om at Netflix havde annonceret, at de nu ville til at lave det her interaktive indhold. Og der var det jo blandt andet med noget Black Mirror-orienteret, og så med noget Minecraft-orienteret. Nu har vi så set...
De har lavet det før med Minecraft, og den bestøvlede kat har også haft en interaktiv film på Netflix. Men så det er ikke deres første.
Men man kan sige, at det er første gang, at nu er de gået all in, og de har jo sågar vævet hele det her med valgene, og valgene vi træffer, og interaktionen ind i plottet i det her Black Mirror.
Svær trolddom.
Ja, det er jo det, der er baseret.
Det er lidt som de der gamle, vælg din egen eventyr.
Og det fungerer sådan, at man skal bruge sin PC eller Mac, ikke?
Nej, mit LG Smart TV, der kører det bare via CV'et.
Den kunne godt. Yes. Så bruger du en fjernbetjening, eller hvad?
Ja, så bruger du bare
CV'et. Jeg prøvede ikke engang, fordi jeg fik at vide, at man bare skulle bruge computer.
Men det er lidt på, altså, kan man sige sådan, og så får du lige opdateret jeres apps på de to mest populære platforme, ja. Altså Apple TV og Chromecast, at det ikke virker der. Det er sådan lidt...
Mm. Ja. Men måden, det foregår på, det er, at du begynder at se Bandersnatch, og så på et tidspunkt, så får du nogle valg, hvor du skal vælge mellem det ene eller det andet, og du har 10 sekunder til at foretage det valg, og så ændrer historien sig. Afhængigt af, hvad for et valg du har taget.
Og det er bare, at det popper op som et enten eller spørgsmål nede i bunden, faktisk typisk. Og det, jeg tror faktisk ikke, at det altid er 10 sekunder. Der er nogle gange, du skal vælge hurtigt, og nogle gange har du ret lang tid.
Nej, jeg mener, det er 10 sekunder.
Er du sikker?
Rimelig sikker, fordi jeg har set, at argumentet for, at det er 10 sekunder, det er, at det rent faktisk er en loading screen for den næste scene.
Ja, okay.
Så det er derfor, den var 10 sekunder.
Jeg synes bare, der er, men det, okay, men det kan vi tjekke, for jeg synes, der var på nogle tidspunkter, hvor du kom ind af nogle af grenene, at der var noget, der gik hurtigt. Hvor at jeg i hvert fald stressede efter at finde remoten.
Ja, jeg missede et par stykker. Hvor, ja. Ah, fuck.
Men det er jo et choose your own adventure, som handler om en mand, der designer et spil.
I 1984.
Der er et choose your own adventure spil. Så allerede der er den meta. Ikke?
Ja, og... Derudover så kører den også på præmissen af, jamen hver gang at du træffer et valg, skaber du så en ny tidslinje også. Der er hele det her sådan lidt fysiske argument. Der
et,
også sådan,
et nyt metaniveau.
Et nyt metaniveau, ja. Meta oven på meta. Og, altså,
og personen, som bliver styret af os, han bliver også på et tidspunkt bevidst om, at han bliver styret af en anden person.
Og nu skal vi jo passe på med, at vi ikke spoiler alt for meget, selvfølgelig. Mm.
Men det er ikke, altså kan vi spoil alt for meget, fordi der er så mange forskellige slutninger.
Der kommer i hvert fald lidt spoilers i den her episode, skal vi nok lige advare om.
Man kan i hvert fald man kan anbefale, at man om ikke andet lige sætter sig ned. Selve hovedhistorien, man kan jo vælge ikke at interagere. Så vil du komme igennem en historie, der umiddelbart er i første omgang sådan lidt over en time, halvanden time ish. Men hvis du lader være med at træffe nogle valg overhovedet, så kører serien, eller så kører filmen her faktisk i ring, indtil du har været igennem samtlige af hovedslutningerne. Så du kommer faktisk til at sidde og kigge i næsten 4. Yes. Jeg har undersøgt, nej, det har jeg ikke, men jeg har et flowchart.
Jeg mente ellers, at har jeg hørt, at den version, hvor der ikke blev truffet nogen valg, der har Charlie Brooker, altså manden bag Black Mirror, der har han siddet og truffet valgene for dig, så du får en fuldgyldig historie. Som om det bare var en episode af Black Mirror.
Der kører den hen, og så efter det kører den tilbage til et af de andre decisions point, men hvor den har byttet rundt i valgene. Og det vil den faktisk blive ved med at gøre, indtil du har været igennem alle 5 slutninger.
Okay.
Jeg har sådan et sindrigt, som I lige kan se her, måske et sindrigt flowchart, jeg har hentet fra Reddit, hvor at folk har kortlagt alle slutningerne og interaktionspunkterne, og hvor man faktisk så kan læse, hvordan at det hele kører i ring.
Og jeg kan allerede se nu, at jeg ikke har set, jeg har ikke fået alle slutningerne.
Jeg kan allerede se, at der er nogen, der har for meget tid.
Welcome to the internet.
Man kan sige, at hvis man skulle tage det sådan, så at den første gang, man nåede til en dead end, og filmen sluttede, så at sige, så ville min oplevelse have varet omkring 5-10 minutter, eller sådan noget. Fordi jeg tog nemlig det valg, der ville slutte filmen lige der.
Jeg sagde ja til at lade firmaet udgive spillet.
Ja, man tænkte sådan, safe choice. Ja,
fordi jeg er tidligere spildesigner, og jeg ved, hvor fucking svært det er at udgive et spil. Det er bare at gøre det.
Det er den logiske løsning. Ikke?
Jamen også fordi, at man sådan tænkte, jamen, så kommer der alle mulige små office-dynamikker med de her lidt quirky characters, man sådan lige så i starten. Der ham der, den mærkelige chef for virksomheden, ham ville jeg gerne have set mere til, for eksempel, ikke?
Faren, han er
godt. Ham kan du også få lov til at se mere til på et tidspunkt.
Det kan du.
Men hvor mange slutninger er det, du siger, der er?
Er reelle slutninger. Reelle forskellige slutninger, hvor det er, at du kan nå til rulleteksterne. Der er 5
okay.
PT. Der dukkede jo så lige pludselig et easter egg op, der gjorde, at der kom en reel 6. slutning også.
Ja. Og der er en milliard, bogstaveligt talt milliard måder at komme til de forskellige slutninger.
Yes, og det er jo baseret ud fra den devise af, at lad os nu sige, at der kun havde været, hvad hedder det, 3 scener. Så ville der været 3 veje, du kunne gå derhen. Men så snart du begynder at tilføje flere noder i sådan en historie her, så begynder det jo eksponentielt at stige. Så det vil sige, at hvis du bare havde 14 forskellige retninger, du kunne komme i løbet af, og det er det, der er væsentligt flere, der er mere end 14 valg, du kommer til at træffe i løbet af den her episode, men bare lige ved 14 valg, så er du allerede steget op til over 90 forskellige kombinationsmuligheder. Og når vi så tæller op i, her har du måske, jeg ved ikke, hvor mange valg du ender med, at kan komme til at træffe en 50 stykker måske undervejs, så kan man se eksponentielt, når det er fordobling, så skal der ikke meget til, før vi er op i millioner af valgmuligheder.
Jeg kom kun op på 2 millioner.
Handlingen er jo, at Stefan er en selvlært spiludvikler, som er ved at arbejde på det her spil, som er Choose Your Own Adventure. Og så pitcher han det til en spilvirksomhed, som så gerne vil udgive hans spil. Og så viser det sig at være en ret stor opgave for ham at nå den deadline, som spiludgiveren giver ham. Og så går han mere eller mindre op i limningen, fordi han har også lidt nogle lig i lasten. Han har haft et barndomstraume, som haunter ham lidt. Og hans far går ham på nerverne, og så møder han ham her Colin, som er en anden spiludvikler, som så går hen og prøver at give ham stoffer, og bilder ham ind, at der er andre tidslinjer, og at de valg, man foretager, de ikke har nogen relevans, fordi at hver gang du foretager en handling, der gør noget, så breaker du off til en ny tidslinje.
Han går jo decideret ind og snakker omkring, at det er meningsløst det hele. Altså, vores valg har ingen mening.
Det er jo en kommentar på selve serien. Ikke? Og han, der er også det citat, han siger på et tidspunkt, hvor Stefan spørger ham, hvor mange slutninger fik, eller hvilken slutning nåede du til, dengang du læste den her bog, som han baserer det her Choose Your Adventure på, så siger Colin, alle sammen. Og det er jo også en kommentar på det her Netflix-fænomen, fordi at de ved godt, at seeren kommer tilbage og tjekker alle mulige forskellige valg, så derfor er det i realiteten lidt lige meget, hvilken slutning du får. Ja. Ikke?
Og det er jo også der hele, det går op for en ret hurtigt, når man så begynder at blive stillet for de her valg, fordi det bliver a trip down the rabbit hole, og vores karakter her, altså han bliver jo mere og mere sådan
ustabil,
og begynder at question hans egen reality. Paranoid. Mere bliver paranoid, ikke? Og det fører til både sådan psykologisk, men også meget voldelig sådan krumspring, han kommer til at tage sig. Men jeg synes jo ret tidligt i de der interaktioner, man foretager, begynder det jo også at blive afsløret for os som seere, at den leger også med os. Ikke? Den leger med os i, at de valg, vi træffer, hvor meget har vi egentlig kontrol?
Og det er jo det, fordi det er jo også igen en kommentar på det her med, at de her former for spil, det er ikke, og det siger Stefan også selv, han siger, at det er ikke meningen, at man skal kunne foretage et valg, eller det skal bare give the illusion of choice. Det er det, han som spiludvikler gør, eller finder frem til i sidste ende, at der er ingen grund til at have de her mange forskellige muligheder, som folk kan tage. De skal bare have følelsen af, at de foretager et valg, som giver mening. Og det er derfor, man ender med den samme slutning, mere eller mindre.
Og det er egentlig også derfor, jeg kunne godt lide det aspekt af, at da det gik op for mig, at hvis du lader være med at træffe et valg, så får du alt den historie, som du reelt set har fået ved at træffe valg. Altså, at man faktisk laver sådan, at anything goes, basalt set. Ikke? At faktisk ved ikke at træffe valget, så får du det samme som dem, der traf en masse valg undervejs. Og så derfor så bliver det den der lidt nihilistiske på en eller anden måde kommentar til freeform, interactivity og hele det med, hvad er det egentlig, du får ved at hele tiden at stå med de der AB-valg.
Og så er der flashbacks til tidligere valg, man ja. Har valgt i de nye valg.
Ja, fordi ikke? Den
kommer... Så har karakteren flashbacks.
Ja.
Har jeg ikke lavet det her før?
Han husker nemlig, at han har truffet et andet valg.
Ja, og så sidder man så lidt selv. Wow.
Den er jo syret på den der Black Mirror-agtige måde. Ja. Men hvis man ser det som et Black Mirror-afsnit, så er det måske under gennemsnittet.
Ja, helt enig.
Men hvis man tager det som en choose your own adventure, et fænomen, eller noget, som ikke er Black Mirror, så synes jeg, det fungerer bedre. Fordi ja. Den har fået kritik for at være et dårligt Black Mirror-afsnit, men det synes jeg ikke rigtigt, man skal se den som.
Jamen, altså, men man kan jo ikke undgå at sådan sige, det er jo, den har alle Black Mirror-troperne, den der lidt dystopiske kritik af en eller anden form for teknologi, og det slige, ikke? Og den har også, det er jo tydeligt, at instruktøren, der er David Slade, altså det er ham, der har instrueret mange af Black Mirror-afsnit, han har instrueret blandt andet den, der hedder Metalhead, som der også bliver refereret til flere gange på plakater og så videre. Så det er, altså for mig så er det meget tydeligt, det Black Mirror-afsnit, og det var netop en svaghed ved det, fordi så begynder man at sammenligne det lidt med nogle af de narrativer, der har været. Og der synes jeg egentlig, indholdet er svagere.
Du har jo ikke set Black Mirror ellers.
Det har jeg ikke.
Anders.
Så jeg sammenlignede det i hvert fald ikke med...
Du er jo unbiased.
Ja.
Hvad siger du om
det? Jeg sammenlignede det faktisk med et horrorspil fra 90'erne, der hedder Harvester, hvor en utilpasset teenager forsøger at opklare mysterier i sådan en freaky by, som har sådan en masse ekscentriske karakterer, som der også er lidt det her i Bandersnatch, eller meget.
Ja, og det er et spil,
det er jo egentlig kun ekscentriske karakterer. Ja, det er et horrorspil, og så har man en række valg, der så også kommer til at bestemme, hvad der kommer til at ske. Man kan skyde den her person, og så får man måske selv skudt hovedet af. Og spillet det er også mega dark, som Bandersnatch også tenderer til at være i nyerne.
Jeg synes, det er sjovt nok, at man væver præmissen om valg ind i narrativet, når det nu er den første sådan rigtig højt profilerede, interaktive historie, man laver på Netflix. Ja. Men jeg synes, som indhold, da det ret, som jeg synes, det er ret hurtigt, da det går op for en med valgene, hvordan de er lidt cirkulære, og der er nogle ting, så bliver jeg egentlig lidt uinteresseret i selve historien. Så bliver det bare noget med, at jeg nærmest, nu skal jeg sørge for også lige at komme igennem det hele, og få tjekket de her ting, og få set, om jeg kan finde et easter egg eller to. Så indholdssiden var jeg ikke imponeret over, men formen, synes jeg faktisk var vel eksempleret.
De skal have en cadeau for at prøve noget nyt og eksperimentere med
helt
det,
klart.
Men selve historien er måske lidt det svageste. Men der synes jeg så til gengæld, at det faktisk er ret klogt af dem, at de tager den her historie omkring en, der har sit eget at Choose Your Own Adventure-spil.
Ja.
For så bliver det nemlig det her meta-niveau,
som giver mening. Og de får en mulighed for at forklare, hvorfor det er svært, og hvorfor det er en interessant ting, ikke? Også gennem narrativet, i stedet for at skulle stå og bruge rigtig lang tid på at sådan retfærdiggøre, at give valgene der ellers. Ikke?
De skal ikke ud og undskylde bagefter og sige, jamen vi gjorde det på den her måde og den her måde. Det kan de gøre gennem serien, ikke? Eller...
Og, altså, og man kan så sige, hvad man vil. Altså, jeg synes historien er ok, men jeg synes, at Fionn Whitehead, der han gør det rigtig, rigtig fint som hovedkarakter.
Dunkirk,
jeg synes, var det nærmest sådan et gennembrudsfilm? Man havde vel ikke rigtig set ham for alvor i noget før Dunkirk?
Dunkirk.
Ja, før Dunkirk, ikke?
Og der sagde han ikke rigtig noget i.
Ja, jeg synes, han gør det godt her i. Altså, jeg kunne godt lide hans karakter.
Han er meget sårbar. Han spiller, han spiller en god sårbar person.
Ham, der spiller Colin, ham synes jeg også, jeg har set før.
Will Poulter, han er med i den der feriefilm med Jennifer Aniston.
Feriefilm med Jennifer Aniston.
hvor de kører ud.
Var det den, hun fik en Oscar for? Eller?
The Millers, tror jeg, den hedder. Will the Millers hedder den.
Er Kevin Costner ikke med i den?
Det er med Jason Sudeikis. Jeg tror altså ikke...
Jennifer Aniston og mig, vi kan bare ikke.
Du er helt lost, Peter.
Så Kevin Costner skulle være parret med Jennifer Aniston?
Jamen,
Kevin Costner, han er ikke 70?
Jamen, jeg tror, han skulle forestille at være hendes far, måske, faktisk.
I et eller andet alternativ Black Mirror-univers, der har Jennifer Aniston vundet en masse Oscars. Og,
fuldstændig.
Og du er hendes stalker.
Og Kevin Spacey, eller ikke Kevin Spacey, Kevin Costner er hendes far.
Kevin Spacey. Gudskelov, det ikke er Kevin Spacey.
Who's your daddy?
Men efter sigende, så har Bandersnatch været så besværligt at optage, de har brugt rigtig lang tid på det, at det faktisk har udskudt sæson 5, resten af sæson 5 af Black Mirror væsentligt.
Ja, den har den blev filmet over 35 dage. Det lyder jo ikke meget, men for en tv-film er det faktisk relativt mange on-location-dage at skulle filme. Men hvad der er mere interessant, det er jo så hele arbejdet med både præ- og postproduktion. Manuskriptet heri er 157 sider. Det er vanvittigt meget for en kun reelt set halvanden time lang narrativ. Så en normal sådan tv-film er et par 60 sider i deres manuskript. Altså det er virkelig, virkelig et vanvittigt manuskriptarbejde, som hvad det, han hedder Charlie Brooker, der har været manuskriptforfatter, at de har skulle finde tråde sammen, og så koble med de her valg, og få det til at koble sammen. Altså, Charlie Brooker, han har jo skrevet et par af Black Mirror-afsnit, han har også skrevet et par afsnit af, tror vi snakker, det er Breaking Bad og Hannibal-tv-serien, han har været bag.
Nå, det vidste jeg ikke.
Han har været rundt omkring, han har nærmest kun lavet tv-ting, men også relativt high-quality tv.
Jeg vidste bare, at han var en gammel film- og tv-kritiker, som havde et eller andet late-night show tilbage i 80'erne og 90'erne på et eller andet BBC-program, som var relativt ukendt, hvor han svinede en masse ting. Og nu har han faktisk fået en rolle i film- og tv-industrien.
Så han er sådan en, der ikke bare kan stå og pege fingre, men også selv kan
blive peget fingre af.
Altså nogen som os.
Kan du ikke lige sige noget om det der easter egg? Fordi så vidt jeg kunne forstå, så var det ekstremt de hoops, man skulle hoppe igennem for at få det easter egg.
Jeg kom også ud på en lille prøve der. Det er sådan, at der er fem reelle slutninger. Og de reelle slutninger, det er, hvor du ser en filmet scene. Og dem skal vi ikke spoile nu. Og så kommer der rulletekster. Og efter rulleteksterne, så ser vi en scene, som har været vist i starten af filmen her igen. Men hvor der i stedet for reelt lyd, eller reelt musik og lyde, er noget, der lyder som gammeldags faxmaskinelyde. Beep, beep, beep.
Er det en faxmaskine, det der?
Det er min autentiske faxmaskine, jeg tager.
Ah, okay. Så. Jeg følte, jeg var midt i 90'erne.
Tak for det. Jeg kan også lave en modemopkald.
Nej tak. Det har vi hørt rigeligt. Jeg får PTSD af det.
Det, der så viser sig ved den her lyd, det er, at den lyd er faktisk bond. Lyden fra en ZX Spectrum 48K.
Som er det, som han udvikler spillet
som
på,
ikke? Den computer, han sidder og udvikler på, ja.
Og så skal man til at bruge den maskine til at afkode de her lyde?
Jamen, inden du skal det, så skal du jo lige have fået ud af, hvad er det egentlig for noget data, der ligger i? Fordi den her lyd repræsenterer data. Så det vil sige, hvis du med din telefon optog lyden og uploadede den lydfil, du fik ud af det, i en emulator af sådan en ZX Spectrum 48K, så ud af det kommer der en QR-kode. Og scanner du den QR-kode, så får du et web-URL. Og hvis du kommer ind på den web-URL, så kommer du ind på en side, hvor der bare står, at Bandersnatch is cancelled. Og så er man sådan, Men hvis du så tænker på, at de første hjemmesider, det havde jo ikke www foran sig, fordi der havde man ikke internet dengang. Men du havde jo internettet den her gang. Så du fjerner www, så kommer du ind og kan spille et af spillet.
Nosedive,
som er det sidste spil, Will Poulter udvikler i
altså Colin,
Collins karakter i serien der, ja. Og så kommer du ind og kan spille det her 50- eller 80'er-agtige Commodore-lignende spil. Og det er fandme nogle krumspring, man skal ind i der.
Du sidder lidt og ruller med øjnene derovre.
Men det er jo ikke betydning. Lidt for meget.
Det er ikke betydning for dig. Det er jo bare et easter egg.
Men grunden til, at det er en slutning på, filmen Bandersnatch, det er, at du kommer ind på sådan en rigtig start 90'er æstetik hjemmeside, hvor at tekstbeskrivelsen af firmaet og af udviklingen bag spillene osv. er en lille smule anderledes end de øvrige. Det er jo sådan, at det kan vi godt sådan sige uden at spoil noget, at der er et tv-program, der anmelder spil, der har en stor indflydelse på, hvordan slutningerne bliver forvaltet. Og det spiller også en rolle på den her hjemmeside, man kan komme ind på. Så den er reelt set en alternativ slutning.
Jeg sætter pris på, at folk bevæger sig lidt ud over og gør lidt mere ud af tingene. Det er for meget, det synes jeg.
Det skal jo siges, at Bandersnatch jo rent faktisk er en ting fra 80'erne.
Det er det.
Som var et spil, som der var nogen, der var ved at udvikle, som ikke blev udgivet.
Og før det var det et monster i en af Lewis Carrolls bøger, altså den, der hedder Through the Looking Glass eller et eller andet. Altså monstret i Bandersnatch-filmen her er hævet direkte ud fra Lewis Carrolls bog.
Vil I anbefale Black Mirror Bandersnatch?
Hvor mange gange kom I til rulletekster?
3 måske.
Fire gange måske.
Hold op med at tælle. På et tidspunkt så blev jeg bare træt af at prøve at skrive den her.
Nemlig. Altså, jeg mistede også lidt.
Jeg vil sige, man skal se den, fordi at at det er den første sådan højt profileret af den her slags. Så derfor så lidt ligesom, at hvorfor er rumrejsen 2001 interesseret? Sådan, det kan godt være, at Bandersnatch...
Det er en del af zeitgeisten.
Shut up!
Det er meget eksperimentelt på et, meget, et primitivt niveau, synes jeg stadig. Jamen, også bare to svarmuligheder og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig til, at de måske videreudvikler det til flere svarmuligheder. Så det
bliver... Er du klar over, hvor krævende det er?
Ja, men jeg kunne godt tænke mig til, at de udvikler modellen for Bandersnatch. Ja.
Det er jo ikke det første interaktive tv. Interaktive tv har man jo interesseret sig for, og interaktive film har man jo interesseret sig for, faktisk siden 80'erne.
Hvilken film skal vi se på TV2 fredag aften? Det er ikke helt det samme.
Nej, men man kunne vælge
ting. Der var jo faktisk, jeg tror det var jo 2000, der var der jo den der eksperiment, hvor det var, at DR1, TV2, TV3, 3+, og kanal...
Ja, Dogme.
Hvor at man skiftede tv-kanal for at se forskellige dele af den der Dogme. Ja. Og derudover, så har der jo længe været en så aktiv film, men på sådan typer af DVD-skiver og i computerspilsformat. Ikke kun, hvor det har været rigtigt computerspil, men også hvor det har været filmet, men hvor der også har været de her mere eller mindre binære valg, ikke? Så de har jo eksisteret bare i nogle andre formater.
Men det her er den naturlige videreudvikling af det.
Man kan sige, streaming, fordi det er født digitalt, så er det jo indbygget født med de her muligheder. Hvor det andet, der har det været sådan en krumspring, så skulle man lave det som en CD-ROM eller som en DVD. Eller...
Ja, men selve funktionen er lidt ligesom DVD'en. Det er derfor, jeg synes, det føles lidt gammeldags.
Ja. Men spørgsmålet er igen også, altså fordi du var jo også meget modstander af, da du hørte nyheden om, at man skulle til at interagere, fordi vi snakker om det der med, jamen film og tv-serie, det er lean back. Man gider ikke til at skal træffe en masse aktive valg. Så spørgsmålet er også, bare det at tilføje et tredje valg, skulle man så sidde og overveje endnu mere, og sidde og bruge meget lang tid på potentielt, og så sidde og kigge på, at de bare, altså den, så der er jo også hele den der i at sådan sige, hvor meget vil vi egentlig være aktive? Er det fint nok, at det bare er sådan lidt choose your own adventures, eller skal man interagere endnu mere, ikke?
Jeg siger ikke, at jeg er tilhænger af det. Jeg siger bare, at jeg kunne godt se en videreudvikling i fremtiden med den her platform.
Hvad tænker I? At nu har der jo været den bestøvlede kat og Minecraft, ikke? Altså, hvor kunne man sætte det hen? Altså, er der noget, hvor man ikke kunne tilføje interaktion til? Altså,
hvor man ikke kunne gøre det?
Ja, altså, hvor
enigt, men der er ting, der passer bedre til. Altså sådan noget som Game of Thrones. Du siger ikke, det skal være decideret Game of Thrones, men bare en setting, hvor der er mange af karaktererne, der bliver slået ihjel.
Mhm. For jeg stod også og tænkte sådan, at man kunne jo også forestille sig, at det her det bliver vejen ind til en ny type af sådan, altså sådan live-ting, altså hvor at du tilføjer interaktionsmuligheder, hvor tidligere så det sms-stemmer og de ting, at man simpelthen bare bygger de her ting direkte ind i...
Sådan når reality-tv, så skal de slås til døden, sådan noget Hunger Games-agtigt noget, og så skal man vælge, om den her person skal dø, og så jo flere thumbs up de får, så overlever han.
De vil aldrig overleve.
Nej. Jeg glæder, det vender jo til en anden ting. Jeg glæder mig til at se, om Netflix kunne tænkes og vil offentliggøre noget statistik om, hvor mange har valgt de her ting. Altså, hvad har folks adfærd faktisk været? Fordi en ting, vi slet ikke har snakket om, det er, hvad er det af potentielt negative ting eller potentielle potentialer i en virksomhed, som Netflix ser det her? Og nu nævnte du, at hele formålet med det her afsnit, det er ved, at vi skal svare på spørgsmålet, hvad for en morgenmad spiser vi? Hvad nu hvis, at det havde
Frosties.
Hvad nu hvis netop, at det havde været to produkter? Så kan de lige bruge din præference. Og så kan de begynde i alt deres indhold, de laver fremad. Fordi at, vi ved jo, at der var
rigtig... Jeg spiser ikke nogen af delene.
Du har set for meget Black Mirror.
Jeg siger havregryn. Jeg spiser havregryn hver morgen.
Jeg siger bare, følg nu præmissen her, ikke? Via CGI og special effects, så er det rigtig, rigtig nemt at placere produkter digitalt i film nu. Et firma som Netflix, de kunne... let gå ind, så snart de får data på vores præferencer, uden vi umiddelbart tænker over det, så kan man gå ind og placere. De kan faktisk lave variationer jo af alle deres tv-serier, der er tilpasset lige nøjagtigt dig, ligesom de gør lige pc bare med previewet.
Jeg tror, vi skal være mere bekymrede over at have Alexa i vores hjem.
Det tror jeg også, men jeg tror altså igen, altså Microsoft, dengang de lavede Xbox One, der var der den her...
Xbox One.
Der var der jo den her mere avancerede Kinect-kamera-ting, der var med. Og der i starten, der havde de jo faktisk åbnet op for, at tv-producenter og indhold, man kunne koble sin set-top-boks til her, sådan at tv-kanalerne rører igennem, at de via det her infrarøde kamera kunne se på folks reaktioner. Ikke se på folk, der sådan tager billeder af det, men se på varmebilledet af folk reelt set, mens de så reklamer. Og det var der åbnet op for.
Er der nogen, der virkelig sådan reagerer sådan, kropsmæssigt til reklamer?
Når for eksempel, kigger du overhovedet på reklamer eller ej? Hvad for nogle reklamer kan de få dig til at kigge på?
De kan ikke få mig til at kigge på nogen, fordi jeg er skruet ned for lyd.
Men de vil måske ikke kunne
få mig til. Og fordi du ikke har Flow TV.
Hvad så hvis at de nu bare begynder med et vildt stroboskoplys? Vil du så måske ikke kigge op, fordi der var et eller andet i din stue?
Det var fordi, jeg var irriteret. Hvis de så tror, at jeg er interesseret, så mistolker de jo min reaktion.
Det jeg siger heller ikke. Nu skal vi heller ikke være paranoide, men jeg siger bare, det her, det er en mulighed. Det kan man lige pludselig med det her. Aktiv valg fører til data.
Nu har vi vist kørt det her ud af en...
Black Mirror!
Jeg har slet ikke noget med Black Mirror Bandersnatch at gøre mere. Lad os komme en opfordring til, at folk skal prøve Bandersnatch.
Det synes jeg helt klart. Og så synes jeg, at Anders, nu har du ikke set Black Mirror, men hvis man har set Black Mirror, så er det her ultra-episoden i forhold til at bekræfte teorien om et shared universe i Black Mirror, fordi der er så mange easter eggs, og det er vanvittigt mange easter eggs, der er. Jeg sad og, det var faktisk der, da jeg begyndte at køre lidt træt i interaktionen, så blev mit store formål, det var at sidde og morre mig over, hvordan de havde kørt referencer ind til, jamen jeg talte i hvert fald 12 af de forskellige Black Mirror-afsnit, der har været.
Okay.
Så det kan du gå på opdagelse. Nu kan du jo så se, om, når du kommer til at se Black Mirror, om du kan genkende noget subtilt i hukommelsen.
Jeg vil stadig mene, at når Anders engang tager sig sammen til at se Black Mirror, så er vi nødt til at screen dem for ham. Vi er nødt til at udvælge episoder for ham, for ellers så... Så går det helt galt.
Man kan så sige, at det her det er jo en rigtig Anders Zimmer-serie, fordi det er en novelleserie. Det er jo en, hvor du godt kan springe rundt i afsnittet. Du behøver jo ikke at sætte
til. Der er jo episoder, han ikke kan håndtere.
Tror du, han kan håndtere krisen?
Vi er nødt til at...
Kan han håndtere episode 1?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Bryder jeg ud i grådet, eller?
Nej, jeg tror bare, du vil vemmes og synes, det vil du ikke se på.
Du skal se den der Tinder-episode. Start med den.
Ja, den er god. Og så skal du måske faktisk også se St. Jupiter.
Ja, den skal man også se. Ja.
Og så ind imellem, så skal jeg se et par Downton Abbey-episoder for lige at komme ned på
jorden. Nej, de er ikke så disturbing. Du skal bare ikke se den første episode.
Heller ikke der, hvor The Lord, han spytter blod ud.
Au, spoiler. Jeg har aldrig set det. Downton Abbey.
Jeg tror heller ikke, jeg er kommet til endnu.
Nå, beklager.
Tak for spoilers.
Det gør han.
Og med det, så tror jeg, at vi har noget andet.
Vi fik en for en gang skyld kort episode, men også en episode, hvor at, altså, jeg synes, at vi skal lukke af på at sige, at jeg er ikke tændt sådan af på det. Altså, jeg vil gerne se mere af det her interaktive indhold. Jeg synes, det er spændende, men jeg vil også gerne se, at man den her næste gang kigger lidt mere på sådan at sige, kan vi nu få indholdet til at spille? En god historie skal trods alt stadigvæk kunne fortælles, før noget bliver interessant, når vi skal se det på tv.
Det næste det bliver Choose Your Own. Vi streamer op over en podcast. Så kan man mute for Peter, og så kan det blive Anders, der taler lige pludselig.
Man kan påtvinge Anders, og skal se noget færdigt.
Bla bla bla, meta-niveau Star Wars.
Zeitgeist.
Tak. Vi har ikke nævnt Star Wars i den her episode.
Det har vi allerede kørt det nu.
Tobias peger på sit skridt.
Med det narcissistiske, så vil vi sige, vi høres på den.